kvenfólkið með slútandi skýlur til þess að verja augun fyrir sólskininu. Á einum bænum sem hann fór fram hjá sá hann húsfreyjuna koma í flýti út með dalla og setja þá í bæjarlækin, svo hljóp hún inn aftur. Ljósblár móreykur strókaðist á mörgum stöðum upp í loftið. Ofan af einu hjallinu barst skær barnsöngur. Það var lítil stúlka í rauðum upplut sem söng. Hún var að vappa þar í kringum ær. Berfættur skítugur strákur sem rak skjöldótt að kúa undan sér mætti Árna. Hann var í rifinni treyju af fullorðnu manni. Hún náði niður á tær. Við og við steigan í hana og var næstum dottinn. Ermarnar dingluðu langt fram að höndunum. Strákurinn var auðsjáanlega feiminn þegar hann sá munkinn koma ríðandi á móti sér. Þegar Árni fór fram hjá honum, þá beigði hann höfuðið lotningarfullur og Árni lyfti höndunum til þess að blessa hann. Hrifning munksins jókst. Voru ekki þessar manneskjur sem hann sá í kringum sig verkamenn í víngarði drottins eins og hann? Árni spennti greipar og bað til guðs að vel mætti heyjast þetta sumar og að búpeningurinn þrifist vel svo að erfiði þessara manna bæri ávöxt. Hann var kominn talsvel langt niður í sveitina. Þegar hann, tautandi bæni sínar, sneiddi niður djúft grasivaxið gil, þá rökk hann við að heyra hnegg í hesti. Hann leit niður fyrir sig. Niður í kvosinni stóð hestur með söðli og kvenmaður var að bjástra við að girða á honum. Þegar Árni var kominn til hennar, þá gerði hann krossmark og sagði, fríður sé með þér, kona. Hún svaraði og leit nú fyrst upp, blessun Guðs fylgi þér, faðir. Árni hrökk við þegar hann leit framan í hana. Ósjálfrátt sleftan bókinni og hún rann niður síðu hestsins og datt á veginn. Slíka kvenlega fegurð hafði hann aldrei séð. Andlitið var ávalt, hörundið hvítt, og Árna datt í hugað að hlita vera mjúkt eins og flaugil. Augun voru hálf hulin löngum svörtum augnahárum. Varirna voru blóðrauðar og fremur þykkar. Hakan var lítil og með pétursbori. Hárið, svart og gljáandi, fjalli í tveimur fléttum niður á mitt bak. Stúlkan tók eftir fáti Árna og roðnaði. Hún beigði sig niður, tók upp bókina, þurrkaði af henni á ermi sér og fekk síðan Árna hana. Hann tók við henni í flýti og stakk henni í kápuvasan. Hver er stúlkan ef ég mætti svo að spyrja, sagði hann. Valgerður heiti ég, svaraði hún